Spoštovani Slovenke in Slovenci, spoštovani nosilci slovenske demokratizacije in slovenske osamosvojitve, spoštovani veteranke in veterani vojne za Slovenijo. Res je, pred 16 leti oziroma pred 20 leti je 16. maja prisegala prva demokratično izvoljena slovenska vlada. Že med parlamentarnim postopkom so prihajala iz slovenskih občin sporočila, kako razorožujejo teritorijalno obrambo. Takoj po zaprisegi sem odšel na takratni sekretarjat za ljudsko obrambo, tam našel v pisarni, kot je prej dejal Roman, svojega predhodnika in moje prvo vprašanje je bilo, kaj se dogaja in ali imamo kakšne podatke o tem, zakaj se pobira orožje teritorijalni obrambi. Gospod oziroma tovariš Kušar je dejal, da o tem ne ve nič. Še naslednji dan se je izkazalo, da temu ni bilo res, da je bil obveščen tudi od svojih sodelavcev in kasneje smo ugotovili, da se je za namen razoroževanja teritorijalne obrambe v prejšnji oblasti vedelo na dolgo in na široko. Vendar pa nihče ni pravočasno opozoril takrat že konstituirane demokratično izvoljene skupščine in še manj nekdo opozoril tiste, ki so bili neposredno odgovorni za varovanje orožja, to je štabe teritorijalne obrambe. Dobili so ukaz in nekateri so ga upoštevali, drugi so se mu uprli. Tisti, ki so se mu uprli in so postavili Slovenijo pred štampilko jugoslovanske armade oziroma jugoslovanske in takrat še v Beogradu komunistične oblasti, so pravzaprav začeli proces nastajanja prve obrambne sile, ki je kasneje zavarovala slovensko osamosvojitev. Pravzaprav je bil to začetek nastajanja slovenske vojske. Ni bila vojska v takšnem pomenu besede, kot jo poznamo danes. Manjkalo je vsega, bilo pa je dovolj srca. In zaradi tega je iz prvih iniciativ Toneta Krkoviča, nekaterih iz policijskih vrst in tistih poveljnikov občinskih štabov, ki so zadržali orožje, v nekaj mesecih nastala oborožena sila slovenskega naroda, ki je omogočila, da smo potem jeseni 1990 sprejeli ustavne amandmaje, prevzeli pristojnosti na teritorijalno obrambo v svoje roke in na tej podlagi se je kasneje gradila povsem formalna struktura slovenske vojske, ki je skupaj s slovensko policijo, ko je prišel čas preizkušnje, junija in julija 1991 obranila na novo razglašeno slovensko državo. Vendar pa, če ne bilo Demosa, če je bilo programa demokratizacije in osamosvojitve, tudi ta sila ne bi imela česa braniti. Zato gre tukaj za povezan enovit proces, ki je omogočil nastanek in obrambo preživetje mednarodno uveljavitev slovenske države in to, kar je Slovenija danes. Demos je bil sinteza tistih zgodovinskih okoliščin, otrok slovenske pomladi. Demos je bila energija poguma in razuma in ta dobra kombinacija poguma in razuma je omogočila ne samo, da smo Slovenci dosegli svoj zgodovinski cilj ali uresničili tisočletne sanje, kot smo takrat dejali, temveč tudi, da smo za to plačali relativno nizko ceno. Ni šlo brez cene za nekatere je bila zelo visoka, poklonili smo se njihovemu spominu, vendar primerjavi z drugimi, ki so se kasneje osamosvajali na ozemlju bivše Jugoslavije, smo plačali relativno nizko ceno in tudi zaradi te nizke cene, zaradi vsega tega, kar je bilo postorjeno pravočasno in tukaj gre zasluga prvi Demosovi vladi, vsem resorjem, tudi tistim, ki so delali stvari, ki se niso videle in se tudi danes še toliko ne vidijo. Ni bilo takrat nobene stiske, hrane je bilo dovolj, Imeli smo pravzaprav pripravljeno monetarno samostojnost, vsi koraki so bili predvideni, ni bilo nobenih nepričakovanih tvegan. Že je to ostajalo v ozadju in šele po 20 letih se najde čas, da se omeni tudi to. Kakorkoli, zaradi teh pravočasnih priprav smo plačali nizko ceno in to je bila tudi naša izhodiščna prednost v nadaljem razvoju. In pogledajte, kje je danes Slovenija v primerjavi drugimi državami, ki so kasneje nastajale na ozemlju bivše Jugoslavije. S tem smo lahko zelo zadovoljni. Kombinacija poguma in razuma je bila tista, ki je omogočila, da je zaradi poguma Demos imel stalno pred sabo cilj slovenske osamosvojitve in slovenske državnosti, ali kot je dejal pokojni dr. Jože Pučnik, s tem stojimo in pademo. Razum pa je omogočil, da je bil Demos sposoben zgraditi nacionalno enotnost. Na tej točki usodne zgodovinske odločitve slovenskega naroda. Dneve in noči smo se pogajali s takratno opozicijo, da smo dosegli soglasje o zakonu o plebiscitu. Demos je pristal pravzaprav na vse zahteve opozicije za to, da smo šli formalno enotni v plebiscit. Pogajali smo se za prehodni čas, pol leta, katerem je bilo potrebno uveljaviti to ključno odločitev. Zato, da so bili vsi res prepričani, da bomo zadovoljivo pripravljeni. Temu se je popustil povsod tam, kjer je šlo za taktiko, vendar ni izgubil izpred oči ključnega cilja. Tukaj ni bilo kompromisa in na tej točki se je kasneje tudi odločilo. In ta enotnost, ki je bila zgrajena takrat, v času, ko smo pravzaprav Slovenci zgradili neko vrednostno središče lastnega naroda, ta enotnost je zdržala 20 let. Od slovenske osamosvojitve naprej, ne glede na to, katera koalicija je bila na oblasti, ne glede na to, katera vlada je bila na oblasti, se ni nikoli zgodilo, da bi slovenska politika pozivala ljudi na plebiscit, razcepljena, da bi slovenska politika pozivala ljudi, naj glasujejo različno, o stvareh, ki so v ključnem nacionalnem interesu. Danes praznujemo tukaj v dvorani, smo gosti občine Ivančna Gorica. To ni proslava, ki je bila plačana z državnega proračuna, plačana je s prostovoljnimi prispevki in predvsem z delom, ki ste ga tisti, ki ste jo pripravili, vložili. Torej, lahko mirne vesti rečemo nekaj tudi o tej povezavi časa pred 20 leti in tem, kar je danes. Da ne bo nobenega dvoma, Slovenija v 20 letih veliko dosegla. Tudi to, kar imamo koristi od Evropske unije, je nekaj, kar velja ceniti. Kljub temu pa, kot sem dejal prej, se danes prvič dogaja, da slovenska politika za neko odločitev, ki je nacionalnega pomena, poziva ljudi na volišča razcepljeno. To se ne bi smelo zgoditi. Gre za našo južno mejo. Gre za vitalni interes slovenske suverenosti in slovenske državnosti za nekaj, kar se je začelo določati pred 20 leti. In tukaj bi se morali tako, kot se je Demos pogajal za zakon o plebiscitu, pogaja toliko časa, dokler ne bi šli v reševanje tega problema enotni. Vsaka bližnica se na koncu plača s ceno, ki obžalujejo še prihodni rodovi. Koroško smo pred 90 leti izgubili za 4500 glasov na plebiscitu. Ni Slovenca, ki bi užil in ki bi poznal to zgodovino, ki mu ne bi bilo žal. Izgubili smo Trst in Gorico. 130 tisoč naših rojakov je v drugi svetovni vojni ostalo na italijanski strani. Danes pravimo, bili smo na strani zmagovalca po drugi svetovni vojni. veliki meri teoretično to drži. Ampak Italija je bila menda na strani poraženca, pa je dobila Trst Gorico in 130 tisoč Slovencev je ostalo za italijansko mejo. Hrvaška ni imela ravno slavne zgodovine z NDH in nezavisno državo Hrvaško, vendar dobila celo Istro. V začetku prejšnjega stoletja je v Istri živelo 55 tisoč Slovencev, ki so danes. Torej, zgodovina nas uči, da je potrebno biti v ključnih trenutkih, ko gre za nacionalne interese, enoten. Predstavljajte si, da bi se za slovensko osamosvojitev z Beogradom pogajali tisti, ki vanjo niso verjeli. Kakšen bi bil rezultat? Danes bomo odločali o arbitražnem sporazumu, ki so ga z naše strani pisali nekateri strokovnjaki, ki imajo v učbenikih, ki še vedno obstajajo, napisano, da je Slovenija ozemeljsko prikrajšana država. Kako se bodo taki strokovnjaki, ki ne verjamejo v lastne pravice, izborili za sporazum, ki bo Sloveniji te pravice tudi dejansko zagotovil? Torej, če kaj, potem danes po 20 letih lahko samo obžalujemo, da je prišlo do neke razpoke v tej dediščini slovenske narodne enotnosti pred 20 leti. Lahko samo obžalujemo, da ob tem, ko lahko skupaj združeno z velikim ponosom proslavljamo odločitve izpred 20 let in tudi vse to, kar je Slovenija dosegla. Žal pa lahko obžalujemo to, da ta tradicija ni zdržala oziroma ne drži tudi v času, ko moramo verjetno rešiti še zadnje vprašanje vezano na slovensko suverenost in na status slovenske državnosti. Ampak jaz sem prepričan, da je ta kapital, ki ste ga ustvarjali pred 20 leti, da je ta dedična tako močna, da bo tudi ta razpoka presežena, da jo bomo pozdravili v naslednjih mesecih in letih in to brez tega, da bi za njo plačali preveliko ceno. O tem smo odločali 6. junija in jaz sem prepričan, da se bomo odločili prav. Vsekakor pa je dediščina teh prelomnih časov izpred 20 let za Slovenke in Slovence in za slovenski narod trajna. To, da nas je usoda v ključnem času združila, bo ne samo za nas, ampak bo tudi za prihodne rodove predstavljalo izvir navdiha vedno, kadar bomo v času kakšnih preizkušenj. Tudi če se bo kdaj za kratek čas zavilo na kakšno stran pot, sem prepričan, da bo ta sredotežna sila dovolj močna, da se ponovno uravnamo v smer skupnega dobrega in skupnih nacionalnih interesov. Torej, kljub vsemu temu proslavljajmo z radostjo in ponosom. Iskrene čestitke ob 20. obletnici demokratičnih sprememb in manevrske strukture narodne zaščite, ki jih je zavarovala. Brez vas vsega tega ne bi bilo. Iskrena hvala.